tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, u današnjoj Riznici čast mi je da predstavim ovo nedeljne goste, doktore istorijskih nauka Tatjanu Vasiljevnu Černikovu i Jaroslava Valerijanovića Višnjakova, profesore Moskovskog univerziteta MGIMO MID Rusije, što je Moskovskog državnog instituta za proučavanje međunarodnih odnosa Univerziteta Ministarstva inostranih poslova Rusije, autore obimne oko 800 strana kapitalne dvotomne istorije koju je kod nas štampala izdavačka kuća Evoluta iz Beograda, a da kažemo i ovo, knjiga je objavljena uz finansijsku pomoć Ministarstva kulture Republike Srbije na konkursu za kapitalno delo i u saradnji sa Centrom za ruske istočnoevropske studije Miroslav Jovanović Filozofskog fakulteta u Beogradu. A u studiju sa nama je i doktor Aleksej Timofejev, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju. Rođeni Moskovljanin, gde se i školovao, a od 2001. godine je i naš Beograđanin. Dobrodošli. Evo, krenut ćemo sa autorkom ove izvanredne dvotomne istorije Rusije, Tatjanom Vasiljevnom Černikovom, doktorom istorijskih nauka, profesorom na katedri za opštu i nacionalnu istoriju MGIMO MID Rusije, Moskovskog državnog instituta za proučavanje međunarodnih odnosa Univerziteta Ministarstva inostranih poslova u Rusiji, Moskovski državni pedagoški univerzitet, završila je 1983. godine, u MGIMO radi od 1995. godine. Oblici vlasništva i društveni instituti srednjovekovne Rusije, problem baštinskog vlasništva u Moskovskoj Rusiji, evropeizacija i modernizacija Rusije, država i društvo Rusiji u 17. i 18. veku, Rusija očima stranaca, društvo, država i ličnosti u savremenoj Rusiji. Autor monografije Evropeizacija Rusije 15. 17. vek, kao i niza udžbenika i priručnika za istoriju Rusije od 9. do 18. veka. Gospođo Černikova, dobrodošli još jednom.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kako je nastajala sa vašim kolegom Jaroslavom Višnjakovim ova izuzetna istorija Rusije, dvotomna, gotovo može se reći kapitalno delo?
Kako pisala se ta knjiga u saavtorstvu s Jaroslavom Višnjakovom?
Pisala se очень хорошо.
Sve je bilo dobro, da.
Мы выработали концепцию такую, исходя из того, что могло бы быть интересно для сербского читателя, ну, не такого, который не углубленно, так сказать, изучает русскую историю. Вот. И в итоге у нас, ну, так нарисовалась картина общая архитектуры этой книжки, и мы вот ее попытались изложить в двух томах.
Приступаючи ovom radu, prilagođavajući naš rad istraživački koji smo već imali u vezi ove teme na ruskom jeziku, pokušali smo da prilagodimo gradivo srpskom čitaocu koji nema nekakvog predznanja o istoriji Rusije i na taj način koncept je bio pružiti maksimalnu dostupnu i čitljivu informaciju za srpskog čitaoca koji je spreman da nauči nešto o istoriji Rusije.
A Jaroslav Valerijanović Višnjakov, koji je sa Tatjanom Vasiljevnom Černikovom napisao ovu dvotomnu istoriju Rusije, je doktor istorijskih nauka, profesor na katedri za opštu i nacionalnu istoriju MGIMOMID Rusije, Moskovskog državnog instituta za proučavanje međunarodnih odnosa Univerziteta ministarstva inostranih poslova Rusije, završio istorijski fakultet Moskovskog državnog univerziteta 1992. godine, a od 1993. godine radi na MGIMOMID Rusije, oblasti naučnih interesovanja, istorija ruske državnosti, istorija Balkana, međunarodni odnosi na Balkanu u Prvom i Drugom svjetskom ratu, autor niza monografija. Gospodine, vi koliko čujem pričate?
Malo pričam.
Srpski.
Malo razumem. Tako.
Evo, čuli smo vašu koleginicu Tatjanu Černikovu, koja je sa vama pisala istoriju Rusije 1 i 2. Ona se u Rusiji koristi i kao udžbenik, je li tako?
Da. To je ova knjiga. To je, ima i ruske izdanje. I to je, mi ovu knjigu pripremali i posebno za naših studenta, da, za naših studenta koji proučava istoriju Rusije u našem univerzitetu, to je tako. No, ali za Srbiju mi pripremili neki, novi tekst za srpsko društvo, znači za tih ljudi koji ne zna uopšte rusku istoriju i mislim to je, za njih biće interesantno. Naš izgled na rusku istoriju od
vaš
početka, pogled na rusku istoriju i od početka do od početka stvaranja države do početka Prvog svjetskog rata.
Profesore Timofeje, vi ste recenzent dvotomne istorije Rusije Tatjane Černikove i Jaroslava Višnjakova. Da krenemo od prve knjige. Ja ću samo kratko da citiram iz vaše recenzije, pa ću vama dati reč. Evo, na stranicama prve, Istorija Rusije 1, knjiga od Kneževine Rus do Carske Rusije 9. do 17. veka, pruža srpskim naučnicima i zainteresovanim čitaocima mogućnost da dobiju kompletno i svestrano, a s druge strane kompaktno i lakonsko saznanje o pogledima moderne istorijske nauke na period u kome je došlo do rađanja i prvih koraka ruske civilizacije. Ova knjiga je rezultat višegodišnjeg arhivskog i historiografskog istraživanja.
Znate, ja sam hteo da se podsjetim pokojnog profesora Jovanovića, Miroslava Jovanovića, koji je više puta bio gost i na Radio Beograd i bavio se istorijom Rusije i osnivač je našeg centra za ruske i istočne evropske studije na Filozofskom fakultetu, koji je uz saradnju sa Evolutom pripremao ovu knjigu za štampu. Nažalost, je umro je mlad, ali puno toga je ostvario i puno i tih zanimljivih misli imao. Sad, u vezi tih istorije Rusije i veze rusko-srpskih odnosa, imao je jednu lepu opasku. Govorio je da, citiram, gotovo svi smo svesni činjenice da bilo kakav stav o Rusiji u srpskom društvu, svejedno da li se zastupa teza da su Rusije i ruska politika dobri ili loši, neminovno izaziva gotovo munjevito etiketiranje i svrstavanje u jedno od dve suprotstavljene krajnosti, u zavisnosti od društva u kome se nalazite, među one koje Ruse vole ili mrze. Pri tome su i jedni i drugi ubeđeni da u Rusiji i ruskoj politici imaju krajni objektivan stav. I što je još zanimljivije, gotovo svaki sagovornik, bilo da voli ili ne voli Rusiju, ubeđen je da u Rusiji zna mnogo, praktično sve, i spreman je da to svoje znanje bez ustručavanja podeli sa svima, da ubeđuje, javno prosuđuje o Rusiji i Rusima, pa čak i da samim Rusima stručno objasni šta se to zapravo u Rusiji događa, kojim putom ruski narod i ruska politika idu ili bilo bi trebalo da idu. Kao da Srbi gotovo genetski posjeduje sva znanja o Rusiji. Takvim pristupom u srpskoj javnosti u posljednje vrijeme nagomilava se sve veći broj eksperata za Rusiju, eksperata za rusku istoriju i savremenu rusku politiku, ekonomiju, društvo. Ali nažalost, radi se o savremenom i rasprostranjenom fenomenu koji se vidi ne samo u oblasti Rusije, nego i u drugim oblastima, koje je jedan kolega tačno opisivao kroz zaključak. Nešto se u posljednje vrijeme previše nakupilo ovih eksperata i analitičara, ali iz nekog razloga nigdje nema specijalista.
Da.
E, pa šta je problem? Problem viška eksperata i analitičara, a manjka specijalista, pokušavamo da nadoknadimo sa ovom knjigom.
Vi se, profesore Timofejev, poznajete od ranije sa autorima ove izvanredne dvotomne istorije, sa Tatjanom Černikovom i Jaroslavim Višnjakovim, ili je rad na ovoj knjizi vas izbližio?
Znamo se od ranije, profesor Višnjakov je dugogodišnji saradnik centra, mi smo imali razmenu predavanja, on dolazi u Beograd da čita predavanje, ponekad ja idem u Moskvu da držim predavanje, objavili smo nekoliko zajedničkih monografija. Meni se čini da informacije o Rusiji i o ruskoj istoriji je dosta zastarela u srpskom javnom mnenju. Udžbenici koji su objavljeni u istoriji Rusije više manje su knjige ruskih autora 19. veka. To je klasika nekadašnje monografije, ali to je daleka klasika. Solovjev, Ključevski, Jelačić. To su knjige koji su bili napisani krajem 19. početkom 20. veka, a prevedeni su u međuratnom dobu, u doba Kraljevine SHS, Kraljevine Jugoslavije. Ima sporadičnih pomena Rusije u udžbenicima, gdje pojedinečno se pojavljuje poneka velika figura iz istorije Rusije, poput Petra Velikog, Jekaterine II. Ili nekih careva iz 19. veka, ali nigdje vi nemate sistematsko izlaganje dosljedno od A do Š cele istorije Rusije u savremenom naučnom opusu koji bi mogao da da studentima. Zanimljivo zbog toga da većina studenata je upućena na učenje iz nekih stranih sinteza na stranim jezicima, a na srpskom jeziku mi toga nemamo. To je inače generalni problem našeg visokog školstva, da mi imamo manje udžbenika na nacionalnom jeziku, na srpskom jeziku, i studenti već od master studije faktički primorani da koriste knjige na stranim jezicima, a u doktoratu vi ne možete da odbranite doktorat bez znanja nekih stranih jezika. S druge strane, ideja je bila u tome da se da korisno štivo i za intelektualne ljudi koji imaju slobodno vrijeme, koji imaju želju da popune svoje znanje, i na taj način da se napiše knjige koje bi bilo i zanimljivo štivo za šire krugove školovanih ljudi koji bi htjeli da imaju neka svoje poređena znanja o Rusiji. Knjiga je podijeljena na dva dela. Prvi deo je razdoblje koje je povezano sa stasavanjem ruskog etnosa od feudalnog razdoblja do 17. veka, znači do veka kad definitivno se formira Rusija kao carevina i kad definitivno ide stvaranje ruskog etnosa i ruske državnosti onako kako mi ih znamo do današnjeg. I drugi deo jeste taj razvoj i carske Rusije od 17. veka do 1914. godine, do Prvog svjetskog rata. Prvi svjetski rat i revolucije su ispušteni iz ove knjige zato što postoji prostor za dalje pisanje, dalje razmišljanje, i to će biti neki treći tom koji će također izaći u evoluti.
Evo sada ćemo pitati naše goste, to što ste rekli, a vi ćete prevesti, Tatjanu Černikovu i Jaroslava Višnjakova, da li će taj deo koji nije obrađen u knjizi posle revolucije biti treći tom?
To neće biti njihov treći, to će biti moj treći tom.
A to će biti vaš treći
da,
tom?
Da, to će biti moja knjiga, 20. vek. Uh-huh. Ona će biti od 14. godine do 90. do kraja 90. godina i tako, do 2000. Pretpostavljam da ćemo da nastavimo ovo izlaganje, možda kao treći tom, a možda i kao posebno izdanje, jer mora da se kaže da ova celina, ta dva toma, faktički su zaokružili carsku Rusiju. Carska Rusija, kakva je bila, kako se ona razvijala od samog početka, ona se završila 1917. godine, ona se završava sa Prvim svjetskim ratom, ona se završava sa trenutkom velikog sloma carstva i baš od tog perioda, od Prvog svjetskog rata, od revoluciji, bit će započeta nova celina, i tu celinu planiram sljedeće godine da predstavljam srpskoj javnosti.
I vi ćete biti autor te treće knjige. Dala si Radio Beograda 2, nastavljamo našu riznicu, a gosti su doktori istorijskih nauka Tatjana Černikova, Jaroslav Višnjakov, redovni profesor Moskovskog univerziteta MGIMO, MID Rusije, Moskovskog državnog instituta za proučavanje međunarodnih odnosa Univerziteta Ministarstva inostranih poslova Rusije, autori obimne kapitalne dvotomne istorije Rusije, koju je kod nas, kao što sam i rekla, štampala izdavačka kuća Evoluta iz Beograda, a tu je i recenzent ove knjige, dr. Aleksej Timofejev, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju. Profesore Timofejev, najbolje je kada o knjizi i sadržaju knjige pričaju sami autori. Prvi tom istorije Rusije je od Kneževine Rus do Carske Rusije od 9. do 17. veka, a druga knjiga istorije Rusije, Carska Rusija od 17. do početka 19. veka. Pa da upitamo gospođu Černikovu, šta bi ona izdvojila kada je reč o prvoj knjizi, a potom i gospodina Jaroslava Višnjakova.
Я бы хотела сказать о таком необычном явлении, как Новгородская республика, которая существовала, начиная с 12 по 15 век, 300 лет. Я как раз думаю, что сербские читатели о ней мало что знают. Но это вот такой дух был свободного русского человека с вековыми традициями. И вот мне кажется, что это интересный момент нашей истории.
Ja bih htjela da kažem o Novgorodskoj republici. Meni se čini da on grad o Novgorodu kao republici, kao posebnoj civilizaciji, jako malo se zna van Rusiji, a u Srbiji pogotovo. Uvijek kad se govori o Rusiji, misli se na carevinu, carstvo i neki despotate. Međutim, nekad je postala Novgorodska republika i ona je bila nešto poput Dubrovnika ili Mletačke republike, samo što je veća. Ona je kontrolisala ogromne teritorije na severu Rusije od obala Baltičkog mora do obala Severnog mora. Novgorodci su bili potomci nekoliko naroda, ali u svakom slučaju slovenskih naroda. Tu su je, osim Slovena, doseljavali su i Merijani, i Varijazi, odnosno Vikinzi, ali u svakom slučaju to jeste bilo slovensko pleme koje je živjelo na ogromnoj teritoriji. Centar grada jeste bio grad Novgorod. Novgorodžani su imali bogatu kulturu, bogatu civilizaciju, bili su dosta naprasiti, njihovi sporovi su često iz koškanje prerastali u tuče. U Novgorodu je čak postojala legenda o tome da je za njihovu sklonost ka tučama kriv oboreni Perun. Dakle, prilikom krštenja Novgoroda u 10. veku, kad su Perunovu statu vukle da je bacio u Volhov, bog Perun je u gnevu bacio svoj štap i običao da će se Novgorodžani večno međusobno mlatiti štapovima. Novgorodžani nisu opraštali uvrede i brzo su se upuštali u okrutne obračune. Tako je su 1015. godine pobili su varijage, najamnike kneza Jaroslava zbog nasilništva prema njihovim ženama i devojkama. Bili su ponosni na svoj grad. U jednoj novgorodskoj bilinji bajci pripovedalo se kako je novgorodski boljarin Stavr bez zazora saopštio velikom kijevskom knezu Vladimiru Krasnom sunašcetu da zidine Kijeva nisu ni prinete ogradi njegovog novgorodskog imanja, a riznice i siromaštne od njegove Stavroje. Novgorodžani su često rizikovali u privrednim i trgovačkim ekspedicijama, često su se susretali sa velikim nedaćama, glad je odnosila hiljade života, požari su skoro svake godine uništavali njihove drvene kuće, a bilo je poplave epidemije. U boju su Novgorodžani bili proračunati i drski. U znamenitoj Lipetskoj bitci 1916. godine u velikoj meri doprinili su pobjede kneza Mstislava Odvažnog i njegovih saveznika. Kako želite da se borite, peški ili na konjima, upitao je Novgorodžani Mstislav. Ne želimo da umremo na konjima, nego želimo da se borimo peške, kao i naše očeve, odgovorili su Novgorodžani i zanimarivše veliku brojčinu nadmoć suzdaljaca, odbacili su obuću i pojurili na neprijatelje. Njihov neočekivani i očajnički napad izazvao je pometnju. Žitelji Novgoroda bili su dosta imućni. Građani su mogli da nabave ozbiljno vojno naoružanje i oklope. Njihova narodna vojska je od 12. do 14. vijeka bila poznata po teško naoružanoj pešadi. Što je najzanimljivije, u Novgorodu pismenost je bila veoma rasprostranjena. Pismeni su bili i muškarce i žene. Arheolozi su pronašli više od 800 dokumenata pisanih na brezovoj kori iz perioda od 10. do 14. veka. Zanimljivo da su njih ispisivali pripadnici svih društvenih slojeva Novgoroda, od robova do gospodara, ali uz svu pismenost, smelost, energiju, ponositost i druge dobre osobine, Novgorodžanima je nedostala određena uzvišenost duše. Ravnodušno su posmatrali nesreće koje su pogađali susede. Arheolozi su neizmjerno zahvalni na vlažnosti novgorodskog tla. Vlažno tle sprečava pristup kiseonika u predmetima koji su dospjeli u zemlje i zato su zakopane drvene, kožne i drugi predmete od organskog materijala ne propadaju. Baš zato mi dobro znamo istoriju Novgoroda. Novgorodska zemlja je sačuvala delove breze i brezove kore, koje su, kako pokazali, stare Rusi koristili kao materijal za pisanje. Za hartiju nisu znali i na taj način od do početka 20. veka sačuvali su se biline, a i sačuvali su se te pisane izvore o toj staroj srednjovekovnoj novgorodskoj istoriji.
A sad bih upitala autora, koautora ove dvotomne istorije Rusije od 9. do početka 20. veka, uz Tatjanu Vasiljevnu Černikovu. Upitala bih gospodina Jaroslava Valerijanovića Višnjakova šta je za njega u ovom prvom tomu najinteresantnije što bi... Da, u prvoj knjizi.
Prvi tom, znači za mene...
To je toliko veliko da bi nama samo za po jedno poglavlje trebala jedna emisija.
Pa dobro, za mene interesantna u prvom tome doba, mislim, doba Ivana Groznog, kako se zove, kako se zove.
Ima nagrada. Ovo isključi sada dok traži.
Da. Čekaj, gdje je? Da. Ovdje. To je za prvi tom interesantna doba opričnjene. To je...
Ivan Grozni.
Da, Ivan.
Zašto?
Da, za mene to je interesantno, zato što znate, u ruskoj historiografiji, historičare, znači ima nema nekog sporazuma za uloge, da, i za posljednice ovog perioda 16. veka. Znači, zašto Ivan Grozni stvorio ovo prišljeno i kakve bili posljednice ovog perioda. Da? To je interesantna stvar. Znači, nakon toga mi imamo smutno vreme i to je, mislim, to je jedna od najvažnijih posljednice o prišljeni Ivana Groznog. Smutno vreme, početka 17. veka.
Srbi vole da se hvale kako je njegova baka Srpkinja.
Da, da, da.
Kako je baka Ivana Groznog Srpkinja, je li tako?
No, i on, Tatjana bolje zna tu stvar, znači mislim da ona ima neke veze sa, porodične neke veze sa...
Zaista?
Da. Babuška u njoj bila srpska, raskaži.
Da, ja mogu to da kažem.
Evo, recite.
Baka da. Jeste, pošto sam... se bavi objavljivanjem građe, objavili smo 4 toma u saradnji Arhiva Srbije i Moskovske arhive, 4 voluminozne edicije toma od po više od 1000 strana i između ostalog građa o Ivanu Groznom. Mora da se kaže da od razdoblja Ivana III. Do sada postoji stalni kontinuitet odnosa između Srba i Rusa, znači mi stalno možemo da vidimo dokumenta koje prate odnose između dva naroda i između dve države. Za vrijeme Ivana Groznog to je bio vrhunac tih odnosa, Srbi su dobili čak i crkvu koju su imali svoje poslanstvo, radi se i o freskama srpskih svetaca u manastirima i u crkvama u centru Moskve, a i sam prvi časovnik na kuli Kremlja jeste bio izgrađen od strane srpskog majstora Lazar Srbin, kako je zapisan u letopisu ruskom. I to je, dakle, doba bilo uzvišenih odnosa između dva naroda. Međutim, sami diplomatski i političke prilike u Moskvi nisu bili ni malo mirni. Radilo se o borbi protiv feudalne rasparčenosti države, radilo se o nekim dosta brutalnim merama cara protiv pokrajina. Baš te Novgorodci o kojima smo pričali sad na samom početku, da, u tom trenutku su faktički brutalno su bili ugušene. I ovo jeste imalo više posljedica. S jedne strane stradao je Novgorod. Novgorodska republika je definitivno uništena. Više ljudi je poginulo, ali s druge strane došlo do ujedinjavanja zemalja. Problem jeste u tim ujedinjavanjem bio je taj da Novgorodci faktički su bili odvojeni narod. Da nije bilo tih pohoda Ivana Groznog i Ivana III. Oni bi imali mnogo više predispozicije da formiraju posebnu etničnost nego li drugi istočnoslovenski narodi. Po dijalektičkim razlikama mnogo dalje su se razlikovali od govora Moskovske Rusije nego li drugi istočnoslovenski narodi na istoku i pogotovo na zapadu i jugozapadu Rusije. U kulturnom planu, u planu formiranja svog političkog modela mnogo više su odskakali od centralne Moskve, od centralne Rusije. Dakle, ovo jeste ostavilo i na njih taj uticaj. To mora da se kaže da je svaka stranica istorije Rusije ima crnu i belu stranu. Dakle, ima nešto ružno, što ima nekih lepih posljedica i ima nešto lepo, što je paralelno imalo nekih teških i tragičnih dešavanja i ostvarivanja. Kao što i uvek u istoriji, mi nemamo nešto jednostavno. Znači, sve je više smerno, više slojno i zato mora da se sagleda u tom kontekstu.
Tatjana Vasiljneva Černikova je htjela nešto da doda vezano za ovu temu.
Pa verovatno.
Da prevedete.
Da. Što bi htjeli, možda, dobaviti pro Ivana Groznova i o mnogoznačnosti, o mnogoznarodnosti?
O,
Поняла. Но действительно, Иван Грозный – это целая эпоха в нашей истории. Он взошел на престол, когда ему было 3 года, умер, соответственно, уже ему было за 50, и для нескольких поколений он был таким вечным царем. И хотя он прозван Иван Грозный, на самом деле его последствия не только в смутном времени, не только вот в том ужасе опричнины, но и все реформы избранной рады, то есть первоначального окружения Ивана Грозного, они заложили на самом деле путь развития России вплоть до конца XVII века. То есть и все положительное, и все отрицательное, что имела Россия в XVI веке и даже в XVII во многом, корнями уходит в эпоху Ивана Грозного. Ну и поэтому сам Иван Грозный, вот в записках иностранцев его переводят как ужасный, terrible, да? Вот, но в русском языке он именно Грозный, это неоднозначно плохое слово. То есть это, с другой стороны, такое слово монарха, которого уважают, боятся, который отец родной, да, но жесткий.
Ништа не еднозначно.
Да, рекла Таня, ово јесте јако занимљива фигура, јако бисмо рекли која фигура у целом том средњом веку Русије одиграла толико значајну улогу, ако бисмо узели од самог почетка постмонголске Русије, значи Русија се дели на два, историја Русије на два велика дела, до и после монголске најзде. Ако ту узете од постмонголску Русију до 17. века, онда Иван Грозни би био најбитнија фигура, зато што је дошо на престол као дете кој имао 3 године, а сишо са престола већ у старијим годинама, већ имао 50 кусур. Дакле, каде је преминуо, имао је више позитивних и негативних особина, реформе које је примио и прихватио своје последице имали не само у току целог 16. века, него и до краја 17. века, фактички до Петра Великог, су обликовали будућност Руси. Мора да се каже још једна ствар, то је превод неговог имена. Ради се о томе да у многи језике ушао је негов буквални превод, у српски језик је ушла та реч Грозни, у енглеском језику она се преводе као Иван the Terrible, ali to je pogrešan prevod izvornog ruskog nadimka koji je nima. Grozni u ruskom jeziku ne znači ono što znači u srpskom jeziku. U srpskom jeziku reč grozni znači odvratni. Terrible isto znači to u engleskom jeziku, međutim u ruskom jeziku reč grozni znači ono što u srpskom jeziku znači reč silni. Kao što postoje Dušan silni,
Dušan silni.
On jeste u pravom prevodu bi bio silni. Jer i ime Dušano silnog isto na ruski jezik isto se ne prevodi kao silni, nego se prevodi drugom reč. Tako da u principu trebalo bi se prevoditi drugačije, zato što faktički taj izraz u ruskom jeziku označava njegovu tu moć i negativnu, ali i pozitivnu u smislu značajnog uticaja na budućnost i na savremenost Rusije.
Svi ste se složili da je Ivan Grozni jedan od, ili Ivan Silni, jedan od blistavih figura ruske istorije u periodu od 9. do 17. veka. Mi govorimo o dvotomnoj istoriji Rusije, čiji su autori Tatjana Černikova i Jaroslav Višnjakov. Govorili smo o prvom tomu i ja mislim da nemamo više vremena, možda bi dodali još koji lik, pa da u posljednjem segmentu govorimo o ovom drugom tomu, znači istorija Rusije od 17. do početka 20. veka, doktore Timofejev.
Inače, ako mi govorimo o Rusiji do 17. veka, to jeste doba jednog šireg shvatanja države, ne etničkog, već kulturnog, Pax Ortodoksije, koje jeste u određenom trenutku bila mnogo šira od Rusije, bila je predstavljena sa Vizantijom, sa srednjovekovnom Srbijom, sa srednjovekovnom Bugarskom, sa srednjovekovnim rumunskim kneževinama, ali s vremenom počela da se sužava, da se smanjuje i posle tatarskih osvajanja u Rusiji, posle turskih osvajanja na Balkanu, sve u većoj i većoj meri se smanjivala i faktički ostao je tamo u severoistočnim predelima Rusije, u pošumljenim hladnim predelima gde je ostala nezavisna pravoslavna civilizacija. S vremenom 16. 17. veka došlo do širenja te pravoslavne civilizacije, ali veoma dugo, sve do kraja 19. veka, nije bilo ni jedne pravoslavne države koja bi bila nezavisna i koja bi bila u tom smislu delom te civilizacije. To je veoma zanimljivo uticalo na Rusiju, u tom smislu da je ona počela sebe da smatra kao nosioca te civilizacije i ta civilizacija Pax Ortodoksija u tom smislu jeste bila zastupljena. To je imalo negativne, kao što je sve u istoriji, i pozitivne posljedice. Pozitivno u tom smislu da je bilo nekog nosioca toga, negativno u tom smislu da je smatrala samo sebe za nosioca toga, ali situacija je počela da se menja u 17. veku, o tome ćemo da govorimo kasnije.
Kasnije.
Кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском надуло. Задержанца на цифре 37 коварен бог. Ребром вопрос поставил или...
Dala si Radio Beograda 2, emisija Riznica, a naši gosti su Tatjana Vasiljevna Černikova, Jaroslav Valerijanović Višnjakov, redovni profesori Moskovskog univerziteta, MGIMO MID Rusija, Moskovskog državnog instituta za proučavanje međunarodnih odnosa Univerziteta Ministarstva inostranih poslova Rusije i autori obimne oko 800 strana kapitalne dvotomne istorije Rusije, koja je štampana i na srpskom jeziku, a tu je sa nama i dr. Aleksej Timofej, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju. Govorili smo u prethodnom segmentu o prvom tomu knjige Istorija Rusije 1, od Kneževine Rus do Carske Rusije od 9. do 17. veka, a druga knjiga je Istorija Carske Rusije od 17. do početka 20. veka. Gospodine Timofejev, šta karakteriše period Rusije, istorije Rusije od 17. do 20. veka? I koje figure vladarske možemo izdvojiti kao karakteristične?
Rusija od 17. do 20. veka ima više zanimljivih figura. Ja mislim da svaki istoričar, i vi ćete poslije da pitate svakog od učesnika našeg razgovora ko ima koga,
komu je
vladara, kome ko leže na srcu, može da se kaže, ali u svakom slučaju ako mi govorimo o toj Rusiji poslije 17. veka, od sredine 17. veka, najmarkantnija figura jeste figura Petra I. Dakle, čak toliko da veoma dugo u ruskoj istoriji sagledavana istorija je bila kao dopetrovska i postpetrovska. Mora da se kaže da to tradicionalno sagledavanje istorije Rusije je prevaziđeno u savremenoj ruskoj historiografiji, već zadnjih 30 godina ili čak više 40 godina ide se od te podele prema drugoj podeli, jer faktičke prave reforme, prave promene bili su započete sredinom 17. veka. Razdoblje Aleksija Mihajlovića jeste razdoblje kad počne evropeizacija i modernizacija Rusije. Petar jeste bilo ta najveća eksponenta tog procesa, ali u svakom slučaju on predstavlja neki simbol tih promena. Rusija sa bradom ili Rusija bez brade, Rusija Moskovska ili Rusija Petrogradska, Rusija koja je pila medovinu ili Rusija koja je pila pivo i votku, Rusija koja je pušila cigare i duvan, odnosno Rusija koja nije pušila cigare i duvan. I to je dakle razlika između Rusije do 17. i do Petrovske Rusije i od Petra Velikog.
A sada za naše goste, evo za Tatjanu Černikovu, gospođo Černikov, ko je za vas najomiljeniji vladar evo u ovom periodu od 17. do 20. veka?
Moj ljubimi personaž, konečno, Aleksej Mihajlović, это папа Петра Великого, потому что это был, пожалуй, единственный российский монарх, который был очень отходчив, был открыт новому и в то же время был предан своей традиции. Он не был мстительным, он мог выходить к восставшим и разговаривать с ними и бить по рукам, то бишь договариваться о каких-то договорах. И вот в его правление начались многие реформы, которые заканчивал Петр I, но при нем были возможности разного развития вот этих реформ, в том числе и более в таком человеческом, гуманном варианте, чем это делал Петр I. И у него, в отличие от его сына, было уважение к русским традициям, к русскому народу. И вот при Петре все это было свернуто, все это было жестко, и уже никаких альтернатив не было. Поэтому вот Алексей Михайлович, он как-то мне ближе, на мой взгляд.
Вероятно, наиумилентнее, наимаркантнее фигура за меня є фигура Алексея Михайловича, отца Петра Великого, чоловіка, який є довго владав, який є імав ту велику улогу, де є започав бройні реформи, які су були завершені за время негог сина Петра Великого. Але то є був чоловік, який був у вечій мері одан традиціями, веран є неким ruskim običajima i manje, sa manje brutalnosti, sa manje oštrine je zavodio reforme i promjene i to je bilo vrijeme kada su postavili alternative tih reformi. U tom slučaju, ako nisu išli u nekom negativnom pravcu, oni su bili mogli da budu zaustavljeni ili promjenjeni. To je jako bitno jer uz taj višak poštovanja dolazilo i do viška značajnog ugleda prema tim ruskim običajima, mada i u to vrijeme prolevala se krv, u to vrijeme su bili buni, i u to vrijeme dolazilo do značajnih podjela, kao što je bio raskol, kao što je bilo raskol između te tradicionalne ruske crkve i novih nekih promjena koje je bilo uvedeno u rusku crkvu za vrijeme Alekseja Mihajlovića. I mora da se kaže dakle da je to bilo vrijeme više alternativnosti. Dakle, Petar I jeste faktički zacrtao sve manje i manje alternativa. On je bila neka vrsta kumulativne mine, kumulativne glave neke koje je svu energiju Rusije koncentrisalo u jako malu, u jako tanku žicu koja je prožimala sve neprijatelje, ali je ispalivala i sam ruski nacionalni duh i to jeste vodilo velikim žrtvama i velikim potresima, mada je dovela i do nekih značajnih geopolitičkih rezultata, do proširivanja teritorije, ali i do značajnih tih potresa koji su potkopali rusku civilizaciju i faktički su formirali puno tih problema koji su kasnije bili nerešive do kraja postojanja ruske carevine.
A sada će nam gospodin Jaroslav Višnjakov, jedan od autora dvotomne istorije Rusije od 9. do 20. veka, početka 20. veka, reći ko je njegov najomiljeniji vladar u periodu od 17. do početka 20. veka. Teško pitanje.
Teško pitanje, znači to je 19. vek, on je veoma važan za istoriju Rusije, ali ja mislim za mene to je Aleksandar I. Ну вот, значит, мислим, то и наиважная фигура в русской истории вот за 19 век, мислим так. Зато что, значит, то е и негова владавина, да, царевина, она повезана са наиважним политичким збиванима, да, у Европе первой четвртине 19 века, с первым кардинальным с первым кардинальным экономским и политическим реформам русского живота, от коих многие, многие остали недовершены. Так. Значит, и то е, значит, веома важная эпоха, то е, когда русское войско дошло до Парижа, и то е был первый, значит, первый такой, как каже, ну, to je prvi veoma važan uticaj da Rusiji u Evropi bio stvorena nova sistema međunarodnih odnosa koja se zove Venska. To je, mislim, to je najvažnija figura uopšte u Rusiji i koji još treba posebnog naučnog istraživanja. Вот. To je za njegove reforme, za posljednice, za i za njegovo, znači, uopšte za njegovu ličnost.
Aleksej, si vi slažete sa kolegom Jaroslavovom Višnjakovim.
I Francuska revolucija.
Ili da je to baš tako, ili možda vi imate neko, znate, drugo mišljenje?
Znate, ja uvijek volim da postavim sebi na mjesto pojedinca koji je živio u tom razdoblju, i ja inače i lično ne volim konflikte, ne volim ni ratove. Bavim se vojnom istorijom kao temom proučavanja, ali ne vjerujem da je to lepo razdoblje za život, a još manje lepo razdoblje za državu. I zato ja u najvećoj meri volim Aleksandra III. Kao ruskog vladara za vrijeme koga Rusija nije ratovala. On jeste imao drugih specifikuma u svojoj unutrašnjoj i spoljnoj politici, ali ako bih morao da biram razdoblje o kome bi živio iz ovih svih navedenih u ovom razdoblju, ja bih volio da živim u razdoblje mira. U što dosadnije i što manje heroičko i junačko doba, kada su svi ljudi mirni, kada imaju mogućnost da posvete svojim unutrašnjim problemima, a ne problemima velikog junačkog sveta, velikog junačkog narativa države, i to jeste bilo razdoblje Rusije Aleksandra III. Koje je nastalo krajem 19. veka, dakle to su 80. godine 19. veka, razdoblje kada je Rusija mogla na miru da se razvije, na miru da gradi svoje fabrike, na miru da gradi svoju civilizaciju, i to jeste razdoblje kada je više od tih stvari koji su kasnije bili su zacrtani, koji su poslije doprinuli daljem razvoju ruske države u 20. veku, bili su započete. I dakle, meni se čini da on kao vladar u najvećoj meri u 19. veku je najzasluženiji, jer svi ostali su bili previše aktivni u reformima, previše aktivni u ratovima, previše spremni na neke promjene koji ne uvijek donosili nužno dobro narodu, širokim narodnim masama, ali i školovane intelektualnoj eliti.
Šta mislite o Romanovima?
Romanovi jeste ruska
tužna priča, tragična.
Ne, tragična priča, to je deo ruske istorije. Ruska istorija ima više razdoblja. Ima Rusija Rjurikovića, koja jeste u većoj meri tema prvog toma naše monografije. Postoje Rusija Romanovih, koja je započeta u prvom tomu, ali faktički se izlaže u drugom tomu ove monografije.
Ja govorim
i
sa kraj.
Postoji kraj te monarhije, ali postoje nova sovjetska Rusija. Svaka priča uvijek ima kraj i svoj početak. Rusija je kao Feniks u tom smislu izlazila iz svakog svog rušenja, svakog svog pada, još sjajnije i još moćnije. Jeste uz velike žrtve, jeste uz loše i tragične dane po pojedinca koji živi u to doba, ali u svakom slučaju i uz neke nove promjene, uz neke nove horizonte, uz neke nove vidike. U ovoj knjizi mi govorimo o dva takva velika uspona i pada, o padu Rusije iz doba Rjurikovića, koji jeste pala u smutno vrijeme, u doba smutnje, krajem 17. veka, početkom 17. veka. I drugo razdoblje jeste razdoblje Rusije 17. godine, kada je nova smutnja je bila, kada je došlo do novog pada Rusije. Eto, ta Rusija Romanovih jeste opisana u drugom tomu, Rusije koja je imala velike evolutivne promene, Rusije koja je imala i svoje i kulturne i političke i društvene specifične putove u ovom razdoblju, ali u svakom slučaju mislim da ova tema 19. veka možda će čak biti i zanimljivije ne samo za istoričare, nego za ljudi koji su povezane sa ruskom literaturom 19. veka. Ruska literatura 19. veka, Puškin, Lermontov, Dostojevski, Tolstoj, ne mogu da se shvate bez istorijskog konteksta. Taj istorijski kontekst mi itekako možemo da uzmemo iz ove druge knjige i meni se čini taj drugi tom u tom smislu jako koristan ne samo za one koji vole istoriju, nego i za one koji vole rusku literaturu, rusku književnost.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Možda još jedno pitanje. Šta nas je naučila ova istorija Rusije? Jer ako nešto ne naučimo u više od 10 vekova istorije, onda ništa nismo uradili. Stalno ćemo ponavljati iste greške. Aleksej.
Meni se čini da istorija uči nas pre svega samo jednom, da niko ništa ne uči iz istorije. To je stara i poznata izreka. Ali što se tiče istorije Rusije 19. veka, najbitnije pouka je ta da reforme ne smeju i nikako ne bi trebali da se vode zbog reforme, nego bi trebali pre svega da budu upućene poboljšavanju života ljudi. Nažalost, veoma dugo u ruskoj prošlosti svaka reforma se povezuje sa izrazom bolna reforma. Kad mi govorimo reforma, uvek se kaže bolna reforma. E, nadam se da istorija Rusije 19. veka pokazala da kad se stalno reforma bude bolna reforma, na kraju doći će i revolucija. Trebamo izbjegavati bol u reformima, nego trebamo razmišljati u reformima da li će oni doneti bolitek našem društvu.
Vidim da ste razumeli, gospođa Tatjana, slažete se?
Da.
Slažete se vi, gospodine? Da. Jaroslave?
Grunka.
Da.
Isto. Pa onda da
za
tako...
Za mene što je...
Da, uče, recite.
Koje pitanje, 19. veka, tako da. Znači, za mene to je interesantna stvar koja postoje. To je odnosi društva i države, da. To je odnosi društva i državnog aparata, činovničeg aparata i njehove neke posledice ovog, da, kako pretpostaje, suprotnosti, da, nego suprotnosti. I još jedno pitanje koje je veoma, mislim, važno, to je postojanje kako carstvo, da, kako postoje, kako bi kažem na ruskom, samodržavlje, da, razumete tu stvar, da. I to je i postojanje samodržavlje i njegovo kako se to suštinski
Suživota
sa dobom modernizacije. To je, znači, kad ide nove stvari, nova epoha.
Treba imati
treba neke promjene, da, i kad država daje neki odgovor na ove, na ovu modernizaciju, tako.
A to je otprilike nešto što ste vi, gospodine.
Da, koliko je svaka autoritarna vladavina može da bude otvorena na sluhom da. Prema zahtjevima svojih podanika i koliko to u određenom trenutku može da donese negativnih posljedica i po samodržavlje, i po podanik, i po državu. Kad jednom bukne, onda kraja nema.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gosti o nedeljne riznice su bili istoričari Tatjana Vasiljevna Černikova, Jaroslav Valerijanović Višnjakov, redovni profesori Moskovskog univerziteta MGIMO MID Rusije, Moskovskog državnog instituta za proučavanje međunarodnih odnosa Univerziteta ministarstva inostranih poslova Rusije, i ono što je najvažnije, što je bio povod emisije, je autori obimne oko 800 strana kapitalne dvotomne istorije Rusije, koje je kod nas štampala izdavačka kuća Evoluta iz Beograda, a sa nama je bio i dr. Aleksej Timofejev, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, odeljenje za istoriju. Ja im se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Hvala vama.
Hvala.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ljiljana Arsić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sljedeće nedjelje želim vam svako dobro.